βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Στεφάνου.
Καλή σας μέρα από τη Λευκοσία.
Κύριε Στεφάνου, τι σημαίνει αποκεντρωμένη ομοσπονδία και ποιες είναι αυτές οι προεκτάσεις της ιδέας? Τι πρέπει να καταλάβουμε?
Το τι σημαίνει αποκεντρωμένη ομοσπονδία δεν μπορεί κανείς να το πει γενικά και αόριστα. Πρέπει να συζητήσει συγκεκριμένα. Και είναι ένα από τα θέματα για τα οποία ασκούμε κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι Εύνης θυμήθηκε να ρίξει στο τραπέζι μια σκέψη για αποκεντρωμένη ομοσπονδία, αλλά ποτέ δεν καθόρισε με συγκεκριμένους όρους και δεδομένα τι εννοεί αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Και για να δώσω ένα δείγμα στους ακροατές που μας ακούνε για να καταλάβετε, το πόσο συγκεντρωτική, πόσο αποκεντρωμένη είναι μια ομοσπονδία εξαρτάται από το ποιες αρμοδιότητες θα έχει η κεντρική κυβέρνηση και ποιες αρμοδιότητες θα έχουν οι περιφερειακές κυβερνήσεις. Και επειδή το θέμα τούτο των αρμοδιοτήτων έχει συζητηθεί κατά κόρον στις διαπραγματεύσεις και ουσιαστικά έχει κλείσει το θέμα, ο κύριος Αναστασιάδης οφείλει να δώσει ένα δείγμα, να πει ποιες από αυτές τις αρμοδιότητες πλέον δεν θέλει για την κεντρική κυβέρνηση και θα πρέπει να επιστραφούν πίσω στις περιφέρειες για να κρίνουμε πρώτον εάν αυτό που προτείνει είναι ομοσπονδία ή κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν απαραίτητες αρμοδιότητες για την ομοσπονδία και αν παραχωρηθούν στις περιφέρειες δεν θα μιλάμε για ομοσπονδία, θα μιλούμε για την ομοσπονδία για δύο κράτη και δεύτερον, για να κρίνουμε αν αυτό τελικά είναι όντως ομοσπονδία αποκεντρωμένη ή συγκεντρωτική.
Ναι. Κύριε Στεφάνου, για να μιλήσουμε ευθέως, γιατί στην Αθήνα, ειδικά το 1984, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό και φυσικά συνομιλούμε και με αρκετούς πολιτικούς παράγοντες. Θέλω να μείνω σε δύο πράγματα τα οποία στο δικό μας ρεπορτάζ φαίνεται ότι ρίχνουν κάποιες σκιές. Και θα ήθελα τη γνώμη σας αν είναι δυνατόν. Η εκτίμησή σας είναι ότι υπάρχει απόσταση πλέον του Προέδρου από το μοντέλο διοίκησης το οποίο είχε συζητηθεί και με την εναλλασσόμενη Προεδρία στο Κραν Μοντανά και το οποίο είχε συμφωνηθεί, δεν ήταν από τα λεγόμενα αγκάθια. Και μήπως αυτή η σκιά της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας υποκρύπτει τελικά αυτό που πριν από λίγο είπατε, δηλαδή ένα σχέδιο που οδηγεί σε δύο χωριστά κράτη?
Δύο πράγματα σε σχέση με τούτο. Πρώτο, δεν συζητήθηκε ποτέ προηγουμένως το θέμα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, ούτε καν στο Εθνικό Συμβούλιο
δεν
τα προηγούμενα χρόνια.
Τα προηγούμενα χρόνια.
Τα 2012 ο κύριος Αναστασιάδης ως πρόεδρος του τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ρωτήσει στο Εθνικό Συμβούλιο κατά πόσο μπορούμε να συζητήσουμε την αποκεντρωμένη ομοσπονδία και η απάντηση ήταν: ωραία, πες μας τι προτείνεις από τις αρμοδιότητες που είχαν συμφωνηθεί μέχρι τότε να φύγουν από την κεντρική κυβέρνηση για να πάνε πίσω στις περιφέρειες, και ο κύριος Αναστασιάδης μέχρι σήμερα δεν είχε απαντήσει. Επομένως δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση για το θέμα, ούτε και τέθηκε ως πρόταση το θέμα, ούτε και τότε ούτε και σήμερα. Μια άποψη, μια σκέψη, η οποία αιωρείται στον αέρα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μιλώντας για την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, έχει θέσει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Και μια εκ των προϋποθέσεων είναι ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να γίνει από το σημείο που διακόπηκαν στο Κρας Μοντανά, διαφυλάσσοντας όλες τις συντήρησεις που επιτεύχθηκαν από το 2008 και μετέφθηκαν.
Βέβαια, και το momentum αυτής της απευθείας.
Θα πρέπει να πω ότι το θέμα των αρμοδιοτήτων ουσιαστικά έχει κλείσει.
Βέβαια.
Και στο πλαίσιο συμπερασμάτων του, πάνω στο οποίο ζητά ο Γενικός Γραμματέας να γίνει διαπραγμάτευση, δεν περιλαμβάνεται το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Περιλαμβάνεται το ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετοχής των διοικητικών στα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό όμως δεν είναι θέμα αρμοδιότητων, είναι όργανα. Επομένως, ο κ. Αναστασιάδης άνοιξε έθνης ένα ζήτημα και μάλιστα 2-3 ημέρες πριν καταθέσει την έκθεση του ο Γενικός Γραμματέας και ενημερώσει για την απόφαση του κατά πόσον θα αναλάμβανε μια νέα πρωτοβουλία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ήρθε να θέσει νέα ζητήματα, τα οποία δεν υπάρχουν στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, και αυτό το ζήτημα, αυτή η κίνηση προσθέθηκε και στην έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί και που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι απλά φημολογία, ότι ο κ. Αναστασιάδης μιλά με αρχηγούς κρατών, με πρέσβεις ξένων χωρών, με δημοσιογράφους, μιλώντας τους, συζητώντας κατά πόσο στην Κύπρο μπορεί να έχουμε λύση συνομοσπονδίας ή λύση δύο κρατών. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα.
Πάντως καταλαβαίνω, κύριε.
Ναι, που δημιουργούν ερωτηματικά περί των προθέσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm.
Πάντως μπορούμε να αντιληφθούμε και να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μία στρατηγικού τύπου και περιεχομένου υποχώρηση από αυτά που είπατε προηγουμένως, δηλαδή το σχέδιο συμπερασμάτων, τα συμπεράσματα από το Κραν Μοντανά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι μια υποχώρηση. Το ερώτημα μου είναι, εκτιμάτε ότι ενδεχομένως όλη αυτή η στροφή και αυτές οι σκιές που οι οποίες πέφτουν μπορεί να είναι συνέπειες και της έντασης που υπάρχει γύρω από την ΑΟΣ?
Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε θέση ακόμα να πούμε ότι ο πρόεδρος έχει κάνει στροφή. Εμείς μιλούμε για
τακτικισμούς
και για ενέργειες που προκαλούν τουλάχιστον ερωτηματικά περί των προθέσεων του πρόεδρου.
Ναι, ο τακτικισμός όμως. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Ο τακτικισμός όμως για να εκδηλωθεί σημαίνει ότι έχει μία στόχευση.
Βεβαίως. Εμείς δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του πρόεδρου. Ο κάθε ένας όμως κρίνεται από τα αποτελέσματα των ενεργειών του και των πολιτικών του. Και έχουμε την πεποίθηση ότι αυτά τα ζητήματα τα οποία έχει ανοίξει ο Πρόεδρος στην περίοδο κιόλας που τα έχει ανοίξει, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες. Πρώτον, σε ό,τι αφορά στις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, δεύτερον, σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία της εθνοκυπριακής πλευράς, και τρίτον, δίνει τροφή για να κατηγορείται η εθνοκυπριακή πλευρά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι στοχεύει σε άλλου τύπου λύσεις πέραν από αυτήν που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές από το 1977 και εντεύθε, δηλαδή για λύση της Γειτονικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας.
Σας ρώτησα για το θέμα της ΑΟΣ, αν θεωρείτε ότι είναι πιθανόν συνέπεια όλης της έντασης η οποία υπάρχει γύρω από αυτό το ζήτημα και από την πλευρά της Άγγελας.
Μα αν ο Πρόεδρος ανοίγει το ζήτημα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας για να λύσει το ζήτημα της ΑΟΣ και της έντασης, δεν υπάρχει πιο ολέστη διακίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι έχουν επιτευχθεί συντηρήσεις πολύ σημαντικές που πρέπει να διαφυλαχθούν, που λέει ότι τα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών, της ΑΟΣ κλπ. Είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα και δεν μπορεί να μην είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα. Είναι πολύ βασική αυτή η αρμοδιότητα που αν εκχωρηθεί στις περιφέρειες, τότε δεν θα μιλούμε για ομοσπονδία. Θα μιλούμε τουλάχιστον για συνομοσπονδία. Επομένως, τα ζητήματα τούτα δεν τα ανοίξει πολύ περισσότερο που έχουν συμφωνήσει. Και δεύτερον, θα έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα εάν θέλει να ανοίξει αυτό το ζήτημα για να λύσει το θέμα της ΑΟΣ. Η ΑΟΣ μπορεί να επιλυθεί άπαξ και διαπαντός εάν λυθεί το Κυπριακό, γιατί αν δεν λυθεί το Κυπριακό, είναι μεν κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρεί τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς, αλλά να γνωρίζουμε ότι με ανοιχτό το Κυπριακό θα βρίσκουμε συνεχώς απέναντί μας στην Τουρκία με κίνδυνο έντασης και όχι μόνο, πράγμα που επισημαίνει και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην πρόσφατη εκθεσή του.
Από την άλλη πλευρά και στην λογική στην οποία μόλις διατυπώσατε, είναι η κοινή πεποίθηση ότι φυσικά είναι και κυριαρχικό δικαίωμα η ΑΟΣ. Η εκτίμησή σας, κύριε Στεφάνου, η εκτίμηση του ΑΚΕΛ είναι ότι μπορεί να υπάρξει μια πραγματική εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου αυτού που υπάρχει με αποκλεισμένο το τουρκοκυπριακό κομμάτι.
Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν προοπτικές εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου. Άλλωστε, εμείς, ας πούμε, είναι κριτική στην κυβέρνηση γιατί έχει καθυστερήσει το ενεργειακό πρόγραμμα το οποίο έχει καταστήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά την ίδια ώρα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μισθό το πρόβλημα και απέναντι μας στην Τουρκία. Πρώτον, θα υπάρχουν συνεχείς κίνδυνοι. Δεύτερον, ότι θα έχουμε και περιορισμούς σε σχέση με τις δυνατότητες, τις πρακτικές και τις οικονομικές να προχωρούμε σε υλοποίηση ενεργειακού σχεδιασμού για εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου. Ήρθε παρόλο να πω ότι μέχρι σήμερα βεβαίως, λόγω και της μεγάλης καθυστέρησης που έχει σημειωθεί με ευθύνη αυτής της κυβέρνησης σε σχέση με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς, στην ουσία η Κύπρος ακόμα παραμείνει μόνο με ένα διαπιστωμένο κοίτασμα που εντοπίστηκε το 2011 από την προηγούμενη κυβέρνηση και αυτό έμεινε χωρίς αξιοποίηση, ενώ ήδη θα έπρεπε να είχε αξιοποίηση.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι έχουν βάση οι πληροφορίες και όλες αυτές οι δηλώσεις ότι υπάρχει μία εντονότητη κινητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας προκειμένου να αδρανοποιηθεί, να απομονωθεί ο Μουσταφά Κιντζή και να αναλάβουν άλλοι πιθανόν πολύ πιο σκληροί άτεγκτοι, έτσι, διαπραγματευτές της συνομιλίας?
Ναι, φαίνεται πως καταβάλλεται μια τέτοια προσπάθεια από την Τουρκία. Προωθώντας τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών της λεγόμενης κυβέρνησης ή στα κατεχόμενα που προέρχεται από τη δεξιά, γιατί είναι μια λεγόμενη κυβέρνηση συνασπισμού, ένα συνοθήλευμα κομμάτων, και γίνεται μια προσπάθεια να προωθηθεί ο κύριος Ζεσάη, ο οποίος ήταν ο διαπραγματευτής επί εποχής Έρογλου. Και ο Έρογλου ήταν ο διαπραγματευτής της επικεφαλής του Κοϊτραϊκής Κοινότητας, ένας πολύ σκληρός και αντιομοσπονδιακός πνευματικών τέχνων του Ραούλ Τεχτάς. Δεν βολεύει την Τουρκία ο Ατσιντζή, διότι ο Ατσιντζή στάθηκε συνεπής στη λύση της Δομικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας, όταν ακόμα και ο κύριος Τσαβούσογλου τον περασμένο Ιούλιο, όταν ήρθε κατεχόμενα σε μια σύσκεψη κομμάτων που έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν έξω και που φαίνεται ότι τελικά είναι ακριβής, ότι ζήτησε να συζητήσουν κατά πόσο μπορούν οι Τουρκοκύπροι να συζητήσουν λύση στην βάση δύο κρατών της συνομοσπονδίας. Και ο κύριος Ατσιντζή ήταν κάθε τόσο ότι δεν εγκαταλείπει των συμβιβασμών της Ζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας και ότι σε αυτό θα πρέπει να παραμείνουν συνεπείς.
Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε, έτσι όπως σας ακούω κύριε Στεφάνου, ότι πρώτα απ' όλα θα είναι πλήγμα για το Κυπριακό και την προοπτική του τη συνέχισης του διαλόγου, η απομόνωση, η δυσχέρεια στους ελιγμούς του Ακιντζή, και το δεύτερο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχει με ένα βαθμό επικινδυνότητας όλη αυτή η ιδέα περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, εφόσον ο Τσαβούσογλου ήδη διατυπώνει την ιδέα περί χωριστών κρατών. Σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε.
Και λέει αυτό ακριβώς τον λόγο που θα πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στην υλοποίηση του στόχου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο κράτημα ξανά και για διαπραγμάτευση στη βάση του πλαισίου συμπερασμάτων του Γενικού Γραμματέα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αφήσουμε το όχημα στην γραμμή της Ζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια προς την επίτευξη συνολικής λύσης, για την οποία έχει επιτευχθεί μεγάλη απόσταση από τότε που γίνεται η διαπραγμάτευση μέχρι και σήμερα.
Κύριε Στεφάνου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βαναλικό Μήτρο στο στούντιο για την εκφώνησή τους. Δομήνα Διαμαντοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στα γερμανικά. Ομολογώ ότι έτσι όπως άκουγα τον κύριο Στεφάνου, είναι ακόμα περισσότερες οι ανησυχίες μου για αυτές τις προεκτάσεις, τις ιδέες αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, για την οποία θα ενημερώσει σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος Αναστασιάδης τους πολίτες.